Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Va putea Moldova să vaccineze anticovid până în noiembrie 70% din populație, așa cum își propune? Până acum doar 4% din populația Moldovei a fost vaccinată. Despre evoluțiile politice din Moldova, opiniile juristului Alexandru Tănase și despre atacurile recente cibernetice din Statele Unite asupra unei importante conducte energetice americane și despre autorii bănuiți. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon și cel al comuniștilor Vladimir Voronin au semnat astăzi acordul de creare a unui bloc electoral comun de către partidele lor, în ciuda animozităților personale. Anunțul a fost făcut de Dodon într-o postare pe Facebook. PCRM și PSRM urmează să participe cu o listă comună de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, spunând că doresc să prevină preluarea puterii de către forțe unioniste. Sondajele de opinie publice sugerează că PCRM nu ar intra în Parlament în mod independent la următoarele alegeri, iar popularitatea PSRM a scăzut după ce Dodon și-a încheiat mandatul de șef al statului în luna decembrie. Guvernul a decis astăzi să aloce din fondul său de rezervă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate 70 de milioane de lei în loc de cele 125 de milioane solicitate de Comisia Electorală Centrală. În decizia sa, guvernul mai recomandă CEC să își revizuiască devizul de cheltuieli, spunând că în fondul de rezervă nu au mai rămas decât 28 de milioane. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus într-un comunicat guvernamental că suma alocată va permite CEC să înceapă organizarea scrutinului. Dacă suma se va dovedi insuficientă, vom discuta și vom căuta noi posibilități financiare, a mai spus Ciocoi. Cele 458.000 de lire sterline confiscate de Marea Britanie de la Luca Filat, fiul fostului premier moldovean condamnat pentru luare de mită, vor fi folosite pentru a ajuta persoanele cu dizabilități severe din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu și ministra britanică pentru vecinătatea europeană, Wendy Martin, la un briefing comun la Chișinău. Sandu a spus că este un rezultat al eforturilor echipei sale de recuperare a fondurilor sustrase ilegal din Republica Moldova. Autoritățile britanice au spus în luna februarie că vor să trimită Chișinăului banii confiscați de la Luca Filat după ce acesta nu a putut dovedi proveniența fondurilor și că se află în discuții cu autoritățile moldovene pentru a stabili calea optimă. Fondurile au fost sechestrate în 2019, iar apoi confiscate în baza unei legislații britanice gândite să combată în primul rând spălarea de bani. Ministerul Sănătății spune că numărul dozelor de vaccin contra COVID-19 administrate în Republica Moldova a ajuns la aproape 203.000, după ce astăzi au mai primit prima sau a doua doză peste 10.000 de persoane. Tot astăzi au fost confirmate 224 de cazuri noi de infectare, păstrându-se incidența redusă din ultimele săptămâni, pe fundalul unei campanii de vaccinare tot mai ample. Încă 11 persoane bolnave de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la 5.981. Comunitatea internațională face apel la stoparea ostilităților reizbucnite între militanții palestinieni din Fâșia Gaza și armata israeliană pe fundalul îngrijorărilor că acestea pot scăpa de sub control. Un emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu a avertizat că situația se îndreaptă către un război în sensul deplin al cuvântului, iar secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că este nevoie de dublarea eforturilor pentru restabilirea calmului. Israelul spune că militanții palestinieni din Gaza au lansat peste 1.000 de rachete, iar armata israeliană a efectuat sute de lovituri aeriene în enclava dens populată și controlată de gruparea Hamas. Mai mult de 40 de palestinieni și cel puțin 6 israelieni au fost declarați uciși în acest conflict, în timp ce bilanțul răniților este de peste 500. Ambasada moldoveană din Israel a îndemnat cetățenii moldoveni să respecte toate indicațiile autorităților israeliene și să identifice din timp cele mai apropiate adăposturi antirachete. În Republica Tatarstan din Federația Rusă au fost înmormântate cele 9 victime ale atacului de marți de la o școală din Kazan, în timp ce anchetatorii încă încearcă să afle motivele adolescentului bănuit că a deschis focul. Victimele, 4 băieți și 3 fete din clasa a 8-a, o învățătoare și o altă angajată a școlii, au fost înmormântate la Kazan și în câteva raioane din Tatarstan, în conformitate cu tradiția musulmană, în Republică fiind decretată azi zi de doliu. Suspectul, identificat de presă drept Ilna Naz Galiaviev, în vârstă de 19 ani, este acuzat de detonarea unei bombe urmată de deschiderea focului asupra elevilor care încercau să iasă din clădirea școlii numărul 175. Mai mult de 20 de persoane au fost rănite. Galiaviev nu are antecedente și nu s-a aflat în vizorul poliției. Uniunea Europeană speră să pună în aplicare certificatul de COVID-19 până în luna iunie pentru a facilita călătoriile între țările membre în sezonul turistic estival. Vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a spus după discuții avute marți cu ministrii europeni de externe că introducerea certificatului este o prioritate pentru cetățenii europeni.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Moldova a început de ieri a treia etapă de vaccinare împotriva COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătății de la Chișinău, până acum aproape 193.000 de persoane au fost vaccinate, ceea ce constituie puțin peste 4% din populație. Odată cu deschiderea acestei a treia etapă a vaccinării, continuă și vaccinările pentru categoriile de persoane incluse în prima și a doua etapă. Autoritățile din domeniu și-au propus ca până luna noiembrie acestui an să reușească să vaccineze 70% din populația Moldovei. Cât este de real acest obiectiv și ce ar trebui să se întâmple ca el să poată fi îndeplinit? O relatare semnată de Ala Ceapai.
Startul etapei a treia de imunizare, care cuprinde populația generală, indiferent de vârstă și ocupație, a fost anunțat de Ministerul Sănătății, contrar planurilor inițiale, până la lansarea oficială a Platformei Naționale de Programare la Vaccinare. Din motive tehnice, programarea încă nu este disponibilă, iar pentru a evita aglomerațiile la centrele de vaccinare, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a decis că faza a treia se va desfășura etapizat pe categorii. De marți sunt eligibili lucrători din întreprinderi cu risc sporit, între care cele din domeniul producerii de alimente și energie electrică, culturii din transport și comunicații, din sectorul Horeca, reprezentanții cultelor religioase și poștașii, precum și membrii lor de familie. Întrucât e vorba de colective întregi, autoritățile din sănătate speră să grăbească astfel imunizarea unei părți semnificative a populației, a declarat marți seara la o emisiune televizată Secretara de stat din Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc.
Sperăm noi că va da un impuls așa mai dinamic procesului de vaccinare, deoarece vorbim despre colective organizate, colective responsabile, care țin la sănătatea lor și vor face tot posibilul ca angajații întreprinderilor respective să fie imunizați.
Startul gradual al etapei a treia de imunizare a fost precedat de o serie de critici la adresa autorităților din sănătate, că pe durata sărbătorilor pascale, ritmul imunizării a stagnat, centrele de vaccinare fiind practic închise, în timp ce țara vecină, România, a organizat maratoane de vaccinare non-stop a tuturor doritorilor, fără programare prealabilă. Președinta Maia Sandu, care a convocat în după amiaza zilei de marți secretarii de stat din cadrul Ministerului Sănătății, le-a reproșat că procesul de vaccinare este prea încet, raportat la cantitatea de vaccin disponibilă. Șefa statului a cerut ministerului să deschidă mai multe centre de imunizare care să activeze și în zile de odihnă, să renunțe la vaccinarea pe categorii, să deschidă procesul pentru toți doritorii și să simplifice procedurile astfel încât oamenii să se poată vaccina indiferent de locul de trai sau de muncă. Citez, mulți moldoveni doresc să se vaccineze și ministerul trebuie să asigure imunizarea doritorilor cât mai repede, a spus Maia Sandu. Șefa Departamentului Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină din Chișinău, Angela Paraschiv, membra Comitetului Național de Coordonare a Imunizării, spune că în lipsa unei platforme funcționale de programare, care va fi lansată cel mai probabil joi, deschiderea vaccinării pentru toți doritorii ar putea provoca un haos.
Dacă o să se lanseze și platforma, atunci prin intermediul programărilor o să fie posibil să se vaccineze toate persoanele. Acum se va merge gradual pentru că să oferim prioritate celor care lucrează în condiții de risc, inclusiv dacă avem suficient vaccin, se vor vaccina și celelalte persoane.
În municipiul Chișinău, care dispune de cele mai multe doze de vaccin și de cea mai numeroasă infrastructură a centrelor de vaccinare, etapa a treia de imunizare a fost lansată mai devreme decât la nivel național. Săptămâna trecută, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului a decis să extindă campania de vaccinare pentru toți doritorii la adresare liberă, adică fără programare prealabilă la medicul de familie. Primarul general Ion Ceban a reiterat marți că procesul de imunizare decurge după principiul primul venit, primul servit, în limita stocurilor existente.
Specialiștii spun și suntem de părere că este păcat ca serul să păstrăm în frigidere când sunt mulți dintre cei care își doresc vaccinarea.
Autoritățile din sănătate și-au propus ca până la finele lunii noiembrie să reușească să vaccineze 70% din populația țării. Membra Comitetului de Imunizare, Angela Paraschiv, spune că acest obiectiv este real dacă vor exista suficiente stocuri de vaccin, dar și acceptarea populației de a se imuniza. Ea mai precizează că se planifică deschiderea mai multor centre de vaccinare, inclusiv de capacitate mare, în special în municipiul Chișinău, pentru a atinge numărul scontat de peste 40.000 de persoane vaccinate pe zi. Autoritățile nu au anunțat însă ce tactici au de gând să aplice pentru acoperirea populației rurale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom adăuga și că astăzi este Ziua Internațională a Asistenților Medicale, ocazie pentru președinta Moldovei Maia Sandu să le mulțumesc acestora pentru devotamentul și munca pe care o fac, potrivit unui comunicat al președinției moldovene. Începând de astăzi, Comisia Electorală Centrală îi va înregistra pe candidații electorali pentru alegerile parlamentare anticipate anunțate pentru 11 iulie. Comisia Electorală Centrală a anunțat că va începe să primească documentele necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat începând de vineri 14 mai. Începând de astăzi, CEC primește actele de înregistrare ale grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților independenți. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat că banii necesar pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie vor fi transferați Comisiei Electorale Centrale în mai multe tranșe. Și a mai declarat și că fondul de rezervă nu dispune de suma totală de 125 de milioane de lei solicitată de CEC și de aceea guvernul său va aloca deocamdată o primă tranșă pentru organizarea scrutinului, iar sumele pentru alte cheltuieli, cum ar fi salarizarea funcționarilor electorali, vor fi transferate mai târziu. Aureliu Ciocoi consideră bugetul solicitat de CEC drept unul exagerat. Despre realinierile de forțe pentru scrutinul anticipat și mai ales despre alianța electorală a socialiștilor cu comuniștii, relatează Liliana Barbăroșie.
După câteva săptămâni de tratative, socialiștii au anunțat în sfârșit azi, prin vocea liderului lor, Igor Dodon, că au încheiat un acord de creare a blocului electoral PSRM-PCRM pentru participarea în scrutinul de 11 iulie. Observatorii sugerează că înțelegerea avantajoasă a ambelor formațiuni, comuniștilor pentru că își pot asigura astfel prezența în viitorul legislativ, iar socialiștilor pentru că sunt și ei în decădere după înfrângerea lui Dodon din prezidențialele trecute, ar trebui să preîntâmpine pierderea de voturi de pe flancul prorusesc în favoarea unor formațiuni mai apropiate pasului, cum e cea a primarului de Bălți, Renato Usatei. Ceea ce a ținut să sugereze însă Igor Dodon, odată cu anunțul semnării acordului, este ideea că socialiștii și comuniștii s-ar fi unit pentru a se opune unei pretinse ofensive occidentale. Suveranitatea este în pericol, a scris el într-un mesaj pe Telegram. Republica Moldova s-ar putea transforma în câmp de manevre militare, mai avertizează mesajul. Factori străini, cu ajutorul instrumentelor lor politice de la Chișinău, vor să ne impună pseudovalori antifamilie și anticreștine, a repetat fostul președinte idei din campaniile sale trecute. Relația extrem de antagonistă dintre Igor Dodon și Vladimir Voronin s-a construit de-a lungul anilor din blamare reciprocă, acuzații de trădare din partea lui Voronin și de cârdășie cu Plahotniuc din partea lui Dodon. Analiștii de la Chișinău remarcă că apropierea de acum are loc într-un moment în care Republica Moldova pare să aibă o nouă șansă bună să o rupă cu trecutul și să pornească decisiv pe calea apropierii de Occident, ceea ce ar susține varianta implicării rusești în împăcarea
celor doi.
De această părere este bună oară Valeriu Pașa, analistul de la comunitatea Watchdog Moldova.
PSRM-ul, având susținerea Kremlinului, încearcă să consolideze voturile pe stânga, să aibă minimum voturi pierdute.
Vestea acestei uniri ar trebui să determine, pe de altă parte, o schimbare de tactică și în tabăra pro-europeană, în primul rând a formațiunii PAS, loială președintei. Cred observatorii, iar Ștefan Kligor, lider al unei formațiuni tocmai lansate pe acest segment, ne-a explicat și de ce.
Avem foarte mulți spoileri care vor fura câteva procente bune, posibil până în 5% din acelor bazin electoral de dreapta care este a PAS-ului. În loc să vină 8-9 mandate la PAS, în urma distribuției, PAS-ul în loc să primească 8-9, va avea plus 4 mandate. Astfel, aceste 5 mandate ar putea să facă diferența între majoritate certă și lipsa acestea. Vreo mișcare inteligentă ar fi formarea unui bloc a PAS-ului care ar cuprinde segmentul centrist, care ar lărgi bazinul electoral cu câteva procente. Versiunea PAS-ului este că ei ar putea accepta pe listele lor anumite persoane. Probabil asta este viziunea lor. Nu știu dacă va fi una cu impact, dar și asta este o opțiune reală sau realistă pentru PAS.
Încercări de coalizare pe dreapta au fost până acum semnalate, însă doar între formațiunile unioniste pe de-o parte și Platforma DA și PLDM pe de alta, dar ambele deocamdată fără vreun rezultat. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă pe îndelete despre actualele evoluții de pe scena politică a Moldovei în pragul alegerilor anticipate din 11 iulie cu juristul Alexandru Tănase.
Va reuși acest scrutin din 11 iulie să purifice clasa politică atât de mult criticată de cetățeni?
Așteptările sunt exagerate. Eu nu cred că el nu va purifica. Dimpotrivă, clasa politică va deveni mai toxică, deoarece se vor întoarce în viața publică. Va reveni echipa lui Vladimir Voronin, va reveni Constantin Starăș. Și eu se revină toți. Ei nu revin pur și simplu ca votanță în Parlament. Ei vor reveni cu viziunile, mesajele, apucăturile, relațiile, obiceiurile, cu tot ceea ce a fost.
Așa. Hai să vorbim despre poziționarea partidelor în această campanie electorală. În funcție de doctrină, în funcție de integrare regională, în funcție de ce?
Noi avem două opțiuni în Republica Moldova.
Poziționează formația.
Este vorba de atitudinea față de independența Republicii Moldova. Asta este elementul chei. Adică sunt persoane, o grupare mare, nostalgică, pro-comunistă, ca să zicem așa, pro-rusă, care este Dodon, Voronin, Usate, sunt oameni care reprezintă aceeași opțiune pro-nostalgică. Chiar dacă ei fac declarații de dragoste pentru Republica Moldova, ei au fost cei mai mari adversari apariției statului
ăsta.
De ce ziceți? Deoarece când s-a proclamat independența, ei erau interfront. Ei au fost oameni care au luptat împotriva acestei independențe. Sunt oameni care au sprijinit regimul de la Tiraspol, au sprijinit secesionismul găgăuz, sunt oameni care urăsc sincer această creatură, deși declară altceva. Și există altă partidă. Există o partidă care dorește în favoarea independenței Republicii Moldova, chiar și cei care sunt uniuniști, oricum ei văd independența ca o realitate opozabilă fostului Imperiu Sovietic. Astea două opțiuni au fost în acești 30 de ani de zile și ele sunt, doar că se numesc diferit. Cândva se numea Partidul Democrat Agrar, acum se numește Partidul Socialiștilor, oamenii și viziunea e aceeași. Se numea Blocul pentru Moldova, BMD, acum este PAS. Denumirile s-au schimbat, au apărut și figuri noi, evident, dar ideologia care este îmbrățișată, aceasta este. Și noi, oricât am încercat, noi nu vom reuși să ne desprindem de această paradigmă care este una firească pentru o țară care a apărut cum a apărut Republica Moldova.
Pe stânga, cum vedeți consolidarea forțelor și chiar că atât de ușor au găsit limbă comună Igor Dodon și Vladimir Voronin, sau că ar fi avut un mediator și se zice că acest mediator are și nume Vladimir Plahotniuc?
În primul rând, nici Dodon și nici Voronin nu sunt politicieni de stânga. Calificarea unei forțe politice fiind de stângă depinde de atitudinea acestor față de proprietate, instrumentele de producție și așa mai departe. Sunt o serie de elemente.
În Moldova nu se vorbește despre
nu
doctrină.
Se vorbește. Gruparea prorusească. Gruparea prorusească putea fi determinată să coaguleze din altă parte. Cred că singurul centru influent care poate pune presiune pe toți, el se află la Moscova. Și cred că acolo trebuie căutat cel care regizează unificările între personaje care să am, pardon, dar relația lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin și toate insultele care, nici nu e vorba de critici, au fost chestii foarte urâte, că s-au spus, deci chiar umilință, inadmisibile într-un context normal. Eu cred că, de fapt, Rusia este cea care orchestrează o anumită coagulare a forțelor. Exact cum a fost și în trecut, când spunea Vladimir Voronin, când l-a sprijinit pe Igor Dodon. A zis că sukin sân, atanaj, sukin sân. Lui aparține expresia. Cred că bagheta acolo se află. Deoarece ei sunt cei care ar beneficia pe seama unui astfel de mariaj, care într-un fel sau altul ar demonstra că partida rusească nu pierde teren în Moldova.
Și șansele acestei partide, cum le vedeți?
Ele sunt destul de mari, evident că sunt destul de mari. Societatea este aceeași, nu s-a schimbat nimic în societate. Oamenii sunt aceiași.
Se mai schimbă bazinul electoral, totuși mai migrează unii alegători
mai dintr-o tabără
migrează, în alta?
Se schimbă mai mult fizic. Unii decedează, alții se nasc care obțin dreptul de vot, ca să zic așa, care au altă gândire. El se schimbă în mod firesc. Dar eu nu aș zice că noi asistăm la o schimbare crucială de situație. Da, raportat la 2001 avem altceva acum. Dar raportat la ceea ce a fost cu 5 ani în urmă, eu chiar nu văd niciun fel de
schimbare. Și totuși, considerându-se un eșchier de stânga, și aici e vorba de PSRM, de PCRM, de partidul lui Renato Usată, de partidul lui Lanșor.
Da, toți împreună.
Cum îi vedeți pe toți împreună?
Eu îi văd ca o forță redutabilă, care sunt capabili să ia un rezultat foarte bun. Și chiar dacă se va întâmpla că ei nu vor avea majoritatea pentru a guverna, ei vor fi capabili să facă viața amară și să facă, bun, să va numi oficial o poziție redutabilă, dar de fapt să le otrăvească viața foarte multora, cum au făcut. Eu mi-amintesc foarte bine care a fost conduită Partidul Comunist când eram noi la guvernare. Da, ei erau puțini, dar ei pur și simplu nu ne permiteau să lucrăm într-un regim normal. Fie că spărgeau tribuna la Parlament, fie că Iura Muntean l-a bătut pe Andrei Popov, adică ei mereu ceva făceau. Și acum, apropo, revine și Iurii Munteanu, revine și Marc Căciuc, toate grupările astea care se vor coagula pe zona asta prorusească. Eu nu vreau să zic stânga, deoarece, de fapt, politicile de stânga la noi sunt promovate de PAS. Ei sunt oamenii care au grijă de pensii. Uitați-vă la mesajele lor sociale, ele sunt absolut de stânga. Asta cred că e mai bine să facem o divizare corectă, să le numim pro-Rusia și opțiunea partida, ca să zic așa, pro-europeană, pro-românească. Mai apoi, deja cei ce ține de stânga, dreapta, astea sunt chestii care...
A fost părerea lui Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.ro. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare din Statele Unite despre presupușii autori ai unui atac cibernetic recent asupra unei importante rețele energetice americane și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Ne găsiți și pe Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram. În Statele Unite, atacurile cibernetice asupra unor importante obiective de infrastructură au crescut în ultimii 2 ani cu aproape 500%. Cel mai recent este și cel mai grav atac împotriva unui sistem american de infrastructură energetică, după cum ne spune de la Washington Valeriu Sela, iar scopul său pare să fi fost de a se obține bani.
Atacul cibernetic de la o conductă care alimentează cu combustibil circa jumătatea coastei de est a Statelor Unite este pus pe seama unei organizații din fosta Uniune Sovietică, probabil din Rusia, și are aparent ca scop obținerea de bani. Atât organizația în cauză, cât și autoritățile de la Moscova neagă că ar fi vorba despre o operațiune orchestrată de statul rus din rațiuni geostrategice, Kremlinul deplângând chiar că Statele Unite nu cooperează pentru contracararea unor astfel de amenințări. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat că regimul Putin ar avea vreo legătură cu acest atac și cu altele precedente, despre care se crede însă că ar fi avut la origine statul rus. Unii cred că cel mai recent atac, care a vizat firma americană Colonial Pipeline, ar fi avut cel puțin aprobarea tacită a regimului de la Moscova. Dar președintele Biden a spus că nu a fost descoperită până acum vreo conexiune directă. Să nu uităm că administrația de la Washington a impus recent sancțiuni împotriva Moscovei pentru participarea la un atac anterior împotriva unor sisteme informatice guvernamentale. Dar în timp ce acel atac este considerat un act de spionaj, cel mai recent pare să aibă o motivație strict financiară. Informațiile firmei Colonial fiind ținute ostatice în schimbul unei recompense. Acesta este cel mai grav atac împotriva unui sistem american de infrastructură energetică, numărul acestora crescând însă cu 485% din 2019 încoace. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe nu s-a referit la autorii celui mai recent atac, dar senatorul independent Angus King a spus, citez, se presupune că este o bandă de răufăcători, dar nu sunt sigur ce diferențe există între această caracterizare și dacă au sau nu legături cu guvernul rus. King și alți colegi au atras atenția în repetate rânduri în legătură cu vulnerabilitatea infrastructurii americane la atacuri cibernetice și faptul că acesta este un nou tip de conflict pentru care Statele Unite trebuie să fie pregătite. Tristul adevăr este că atacurile cibernetice sunt ieftine. Putin poate angaja 8.000 de pirați cibernetici pentru prețul unui avion de luptă. Vor continua să o facă, a spus King, continuând, nu ne putem permite să fim o victimă ieftină. Trebuie să răspundem, trebuie să facem agresorii să plătească. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, despre cele mai importante articole din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Cristian Pantazi face pentru G4 Media o sinteză a concluziilor summitului virtual al liderilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, state din flancul estic al Europei, un summit găzduit luni de România, la care a participat tot virtual și președintele american Joe Biden. Jurnalistul spune că, după ce a organizat și în aprilie trilaterala de securitate cu Polonia și Turcia, la care au fost invitate în premieră Ucraina și Georgia, România se profilează ca un pivot tot mai important. Printre principalele concluzii cheie, Pantazi amintește declarația comună semnată chiar și de președinții Ungariei și Cehiei, prin care se dă un răspuns politic ferm poziției agresive a Rusiei din ultima vreme. S-a exprimat clar solidaritatea cu Cehia și Bulgaria a statelor participante. În cele două țări, Rusia este implicată în acte de sabotaj, cazul Cehiei, sau se presupune că ar fi cazul Bulgariei, unde încă se investighează. Președintele Klaus Iohannis a cerut acolo explicit noi trupe americane în România, dar încă nu a primit un răspuns ferm. Semnificativ este și faptul că Ungaria și Cehia se regăsesc ca semnatare pe declarația finală a summitului, unde i-a amintit pericolul potențial al ascensiunii globale a Chinei, știut fiind că aceste două state au un istoric de cooperare cu Beijingul. Prezența la summit a președintelui american este apoi o dovadă de încredere în acest format de discuții și în același timp atestă funcționalitatea diplomației românești care a făcut invitația. A fost invocat încă o dată criteriul respectării statului de drept, arată Cristian Pantazi. În ziarul Adevărul, Iulian Chifu scrie despre vizita secretarului de stat american Antony Blinken la Kiev, prima după numirea sa, chiar înainte de o vizită la Moscova. Principalul mesaj public al oficialului american a vizat echivalarea amenințării externe, reprezentată de un atac al Rusiei, cu amenințarea internă, determinată de corupție, oligarhi și lipsa de reforme. În plus, Blinken a trebuit să tempereze solicitările președintelui Volodymyr Zelensky de admitere a țării în NATO și de includerea Ucrainei în formatul Normandia, care teoretic caută rezolvarea conflictului cu Rusia din Donbas. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Mudrăi de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre mașinile subevaluate ale inspectorilor de integritate. Declară valoarea reală a bunurilor, îndemna Autoritatea Națională de Integritate în octombrie 2020 într-un spot video despre fenomenul declarării bunurilor, în special a automobilelor la prețuri derizorii deținute de către unii funcționari. Ziarul de Gardă a constatat însă că însuși inspectorii de integritate din cadrul acestei instituții, cei care verifică declarațiile de avere ale tuturor funcționarilor, indică în declarații automobile care ar avea o valoare de 5 sau 10 mii de lei sau că le-ar fi primit în folosință de la părinți. Totodată, unii inspectori declară locuințe cu valoare de 0 lei. În numărul de joi, 13 mai, citiți și un interviu cu Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiției și Drepturile Omului, Fundația Soros Moldova, care vorbește despre statul capturat și justiția eșuată. Tot mâine aflați despre procesele și cauza penală pornită de procuratură după investigația ziarului de gardă despre construcțiile din pădurea Durlești. În ediția de mâine aflați cum reacționează autoritățile la investigațiile jurnalistice pe teme de integritate și corupție. La acest subiect a fost lansat un studiu la 5 mai 2021 în cadrul unui eveniment online organizat de Asociația Presei Independente și Transparency Moldova.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.